Bueno, ba, 25 minutu geratzen dira arratsaldeko 6ak jotzeko eta azkeneko tarte hontan, ba, esan dugun bezala indarkeria matxistari begira jarriko gara. Azaroaren 25a hementxe daukagu eta indarkeria matxistari eta ba horren bueltako hainbat konturi heltzeko tarte hartuko dugu, ba Iruki Larroxako kide diren eta hilabetean behin gurean izaten diren Egoitz Albeniz eta Ibai Fresnedorekin batera telefonaren bestaldean daude biak. Arratsaldeon Egoitz.
Gaixo, arratsaldeon Maialen.
Eta arratsaldeon zuri ere, Ibai, zer moduz?
Iepa, gaixo.
Bueno, azaroaren 25a hemen dago, datorren astelenean izango da, mobilizazio asko deitu dira ere egun horretarako, eta autodefentsa feministaren aldarria ere eginda, baina helduko diogu lehenik eta behin, ba bueno, eztabaida dexente sortzen duen kontu bati, indarkeria matxistaren inguruan hitz egiten dugunean. Izan ere, ohituta gaude, indarkeria matxistari buruz hitz egiterakoan, ba fokoa beti emakumearengan jartzen, eta emakumea beti biktima paperean kokatua izan. Zatean. Baina lehenengo, ba, galdera potolo bat, horrelaxe, botako dizuet, fokoa non uste duzue jarri beharko litzatekeela? Erasotzailearengan jarri beharko litzateke fokoa? Eta zergaitik uste duzuen, uste duzuela, zergatik uste duzue jarri beharko litzatekeela fokoa alde batean edo bestean?
Bueno, bai, nik uste dute fokoa erasotzailearengan jarri behar dugula, batez ere, azken urteotan, erasotuan jarri delako eta bueno, ikusten ari garelako, bueno, inguruan hainbat fenomeno gertatzen ari direla, justizia arloan batez ere, ba bueno, ba nola emakumeenganako indarkeria hortan, ba bueno, fokoa jartzen dugune emakumearengan eta fokoa jartzeak nolabait ekartzen duen ardura hori, ez? Arreta egiten digu eta nola emakumeak bizi behar duen ba bueno, ba pisu zehatz batekin eta ardura hortatik, ez? Orduan nik bai uste dute hasi behar gara nolabait fokoa lekuz aldatzen.
Mm-hmm. Fokoa lekuz aldatzen hasi beharko ginateke, baina zergatik, ez? Zer suposatuko luke aldaketa horrek, indarkeria matxistaren ulerkera aldatuko luke?
Hombre, nik uste dut, indarkeria matxista ulertzeko erabakarra gizarte patriarkal bat marko bezala izatea dela, ez? Gizarte patriarkal batean ditzigan enean indarkeria matxista posible da. Eta ez, duke aipatzen nortan, ez? Fokoa eraldatzea edo fokoa lekuzte aldatzea ze balintzazan edo zerratik mamarko ditzake, ez? Eus ez? Balintza bat izan marko ditzake jendarte feminista bat izatea. Mm-hmm. Hau da, nolaite borroka feminista ja urtean dana garamata ba hori ez, eraldaketa prozesu sakon batean, eta nik uste dut, nolabait fokoa aldatzeko ariketa horretan ere baita badabiela, ez? Nik uste dut, inorren buruan ezin dela sartu, adibidez, lapurreta bat jasan izan ezkero, ba zure burua zalantzan jarri eta gainaztu, ba nolabait babes neurrik hartzen joan behar izatea kaletik, ez? Nolabait lapurreta bat jasan izan ezkero, lapurraren bila joaten zera, eta lapurrak nolabait ba ekiteko ultresak eta bar jartzen dira martxan, ez? Bai sozialak, bueno, kolektiboak, polizialak eta hor ja beste ezartzea. Baina, osea, hau impensablea da gertatzea beste kasu askotan, ez? Eta emakumeren aurkako indarkerekin gertatzen da. Kontua hemen, emakumeak ez dutela ibili behar kalean defendatzen baizik eta erasotzaileak identifikatu behar dira eta erasotzaileen aurka jo behar da zuzenean. Eta hemen kontrakoa egiten da beti, ez da usen de bai ez, osea, beharrezkoa dela fokoa lekuz aldatzea horrek ekarriko dulako baitare, ba bueno, laite, zentzu enta bentza genero ez, generoen arteko borroka eta gatazkan egin mintzat, bake hasiera moduko bat, ez? Emakumeak ez dira bakean bizi dituzten, jendarte patriarkal honegatik, ba bueno, ba, eman dira egun buelta, aldatu dezagun fokoa lekuz eta jarri ezagun fokoa erasotzaileen gan. Argi, nire uzet hori behar beharrezko dela. Eta ez dakit, instituzioetatik mentzat, honi heltzen zaion.
Mm-hmm. Instituzioetatik gainera horrelako egun puntualetan ez, azaroaren 25a bezalako egunetan heltzen diren kanpaina gehienak emakumeen gan zentratuak edo erasotuen gan zentratuak izaten dira eta ez erasotzaileen gan. Horren atzean ere, ba bueno, egongo litzateke eztabaida luzea, baina indarkeriari buruzari garen ez, ba azkenaldiko egoerari ere erreparatu behar diogu, ba azkenaldiko ultraeskuinaren eta fasismo esplizituaren gorakadarekin indarkeriaren eztabaida mai gainean jarri da behin baino gehiagotan, sektore batek baliatu nahi izan du eztabaida hori mai gainean jartzea. Zer da violentzia eta zer ez, ez izan da azkenaldian besteak beste zabaldu nahi izan den eztabaida. Honen eraginez indarkeriaren iruditegi eta ulerkera aldatzen ari dela uste duzue? Zein irakurketa egiten duzu ez? Azkenaldian indarkeria denon ahotan dagoen hontan, uste duzue emakumeon aurkakoan ere eragina izango duela?
Jo, ahia esateko nire ustez ez dut uste aldatu danik indarkeriaren inguruko ikuspegia. Hau da, bai bizitzen ari garela ultraeskuindarren gorakada hori, baina, bueno, nik uste dute diskurtso hori beti izan dugula gure inguruan, igual eskutuago, modu eskutuago batean, bai egia da, ultraeskuinak diskurtso hori bera erabiltzen duela, ba, bueno, nolabaite emakumeek pairatzen duten indarkeria hori gutxi ezteko, eta, bueno, ba, askotan hitz egiten dute genero ideologiaren inguruan, eta, bueno, azkenean ez da bakarrik emakumearen egoera bera gutxi ezteko, baizik eta mugimendu feministak aurrera eramaten ari den borroka bera ere bai ukatzeko, eta nik esango nuke, nik uste dute indarkeria zantzu horiek beti izan ditugu inguruan, beti izan ditugu, bai egia da kulturalki aldaketa batzuk ematen diren neinean, ba indarkeria horren inguruko ulerkera ere aldatu daitekeela, baina bueno, nola baite uste dute oinarri berdinetan gabiltzala oraindik ere, eta bueno, asko daukagula egiteko eta asko daukagu batez ere borroka, bai borroka feministatik eta bai borroka antifasistatik, diskurtso horiek akabatzeko ba hori da intentzioa eta beharra, hori oso argi daukagu.
Indarkeriaz ari bagara gainera eta ultraeskuina bultzatu nahi izan duen eztabaida kontuan hartzen badugu, ez? Nun dago muga, zer den violentzia eta zer ez, hortan sartzen baldin bagara, ba aipatu behar dugu ere mugimendu feministatik etengabe salatu nahi izan den ideia, ez? Indarkeria ez dela soilik fisikoa, psikologikoa, instituzionala, judiziala, besteak beste ere badela. Zoritxarrez oraindik ere esango nuke eta hau nire iritzia da, lanketa asko egiteko dagoela honen atzean, indarkeria hitza entzuten dugunean fisikoa etorri hori zaigulako normalean burura, eta askoren iritzitan gizonengan ere oraindik fisikoan dago oso zentratuta indarkeria kontzeptua bera. Nola ulertaraziko zeniekete ez gainontzeko gizonei ere kontzeptu hau indarkeria zentzu zabalean ulertzearena?
Claro, nik uste dut, galdera honetan kontuan izan behar dugun gauza bat dela, gizonak gizon izateagatik biolentzian eztiak izan garela. Hau da, guretzako biolentzia gauza normal eta normalizatu bat da. Orduan, claro, zuretzako ez, arrai bat entzat ura bezala, osea, ura den bezala, nola ikusarazi biolentzian ezti izan zehala, eta zubizituzun, eta erabitituzun, ekintza jarrera, eta ez, iruzkin ia gehienak edo, violentzia daukatela, ez? Nik uste dut, ez dala lan erraxa, ez dakau balita magik bat hori argi dago, baina uste dut, horretan, bueno, etiketak eta baitare norbere hausnarketa zein baitare erantzukizun hartzeak lagundu dezakela. Eta bueno, esan dut, azkenean, hori, esan dut, kanpotik handatzen diskurtsuak, azkenean ez dali maituztu bizi zaila izaten da, azkiltzea edo norbait ikuspegi aldatzen azte ez. Baina, bueno, norbere ardura baitare hor dago, esan ez. Dago movimendu feminista oso potente bat, dago nahen bero zinematen marko bat errealitate bilo aktualizateko, ostra, ba, igual, resistentzia guztiei, ba, nola daite indarrak entzen hasi, eta baitare gertura pentsiki bat egin ez hasi zaitezke ikusten, ez? Baina nola konbentzitu, nik ez da konbentzin mendutik ane junbar dugun, edo zuzenean ekintza zuzenetik ane junbar dan. Osa, zuzenean, ez dakit, igual, oso, zera, baina, ez dakit, nik ez dakit konbentzin menduz edo ulertara zekorik eta bat imitatez egin daiteke. Bentatez, al groso, ez, gizon guztien gana helduan diskurso batek. Alantazkaz.
Aipatu duzu sistema hontan ez gizona biolentzian indarkerian ezituak direla, eta horrek ere eramaten du gizonek indarkeria matxistan jokatzen duten papera bera ere paperaz beraz ere kontziente ez izatera. Deseraikuntza lan hori nola hasi daiteke pausuak ematen ez? Badaude gizon batzu badaudela maskulinitateak lantzen, bestelako lanketak egiten, nondik gomendatuko zeniek eta zuek lanketa, deseraikuntza lanketa hau egiten hastea?
Bai, bueno, Iruki Larrosa kolektibotik gaur egun lanketa hori egiten ari gabiltza gizonekin. Eta, bueno, bai egia da, gure hasierako planteamendua, bueno, gure planteamendua, gure proposamena bera, nahiko ikuspegi erradikaletik abiatzen dugula, eta, bueno, pues, askotan, bueno, eskakizunak jasotzen ditugu, eta, bueno, ba, jendeak normalean olako lanketei, ba, maskulinitate berrien abitzen jartzen die, eta, bueno, pizkat gelditzen dira, bueno, pues, ba, nolabait, superfizio hortan, pizkate, gainetik gelditzen dira, gai hau lantzerakoan, eta gure planteamendua beti doa gizonen desboteretzetik nola baita esateko, ez? Argi dago movimendu feministatik hasitako estrategia emakumeekiko dala pizkate alduntzetik, eta gu planteatzen duguna da guztiz kontrakoa. Argi dago eta goitzek aipatu egin du, ez? Bueno, nola baita esateko, indarkeria zeharkatu egiten gaitu, gizonok indarkeria hori erreproduzitu egiten dugu etengabe, eta bezera ikuntza hortan guk normalean planteatzen duguna da, ba, privilegio maia hortatik azteko, ba, bueno, ariketa batzuk planteatzen ditugu, apizkat, fokoa jartzeko justuki, bueno, ba, gure gizon posizio hortatikan zenbateko indarkeria mota eragiten ditugun, baina bestalde batetik indarkeria horiek bueno, ba, zenolako ezaguarriak dituzten, ez? Argi dago, gaur egun, gizon gehienek jartzen dutela fokoa, ba, zuk aipatutako indarkeria fisiko hortan, psikologikoan, edo beste modu batean esateko indarkeria zuzenean, baina gure lanketa dihoa gehiago indarkeria estrukturala, simbolikoa eta kulturaletik, ez? Mm-hmm. Gure ustez funtsezkoa da hortan eragitea, azkenean erosten gara betiko diskurtso erraz hortan, eta gure ustez lanketa hortik joan beharko litzateke. Zebetela ez daukagu zer egiterik.
Mm-hmm. Ba, indarkeria estrukturale hori aipatzen duzula, eta horren desereikuntzan lanean zabiltzatela aipatu duzula, horri erreparatuko diogu. Norberak ateratzen duen hori ez, komo tal indarkeria gauzatzeaz gain, ba, badaudelako indarkeria hori babestu eta konplize bihurtzen dituzten jarrera hoiek ere. Horren aurrean gainontzeko gizonek erasotzailearekin berarekin ere zein jarrera eduki beharko lituzkete, ez? Norbera izan behar da bere jarreren erantzule, ala erantzunkizuna kolektiboagoa da sistema violento eta violentzia bultzatzen duen sistema honen baitan.
Diguzet, bietatikan daukala, ez, erantzun honek. Batetikan, bueno, aipatu barra dago, autore batzuk komentatzen duten bezala, ez, bueno, kasu honetan, konelek aipatzen duten bezala, maskulinitatea, oza, orokorak gizon eta zeitea, gizon bilentu eta zeitea, asetametan esartzen duen horreteko retxazo bat, ez, no? Gizona sentitzen dira oso interpelatuak, oso erasotuak, ba, haiek erasotai eta zoten ditugunean orokorren, ez, edo zoten garenea orokorren. Esan barra dago, datuek esatzen dutela, euneko amarringuru izaten dira erasotai potentzialak. Mehaztuk esan bezala, konplizidadea eragiten dutenak beste guztiak, ea. Hau da, euneko nolaita marrak sostengatzen du euneko amarrak egiten du guzti hori. Eta konplizitate horretatikan gauzatu daiteke. Hau da, isilunetatikan, ba, salaketak ez egitatikan, zure ondoko betiko lagune katxondo hori gelditzez horretatikan, hortikan dator violentzia, da sostengatzen dugu gizon artean violentzia ez konplizitate horretatikan. Eta konelak esaten du, maskulinitate hegemonikoa betetzen dutenak oso gizon gutxi diala, baina konplizitatean, maskulinitate konplizitetan, bizigala beste guztiak, eta horrekin hautsi berda, hau da, gizonen arteko anaitasun hori, ez, la hermandad maskulina esaten dena azteleraz, hori hausten ezen bitartean, indarkeria zilegiztatu egiten da behin eta berriro. Osa, badukau kultura bat matxista patriarkala dena, zeinak marko legegi eta marko kultural eta simboliko bat ematen digun, nola baite, violentzia hau sostengatu balizateko, eta gu gizonok hartitugu jarrera konplizak egite dutena da, hortan sakondu areagotu, edo bueno, ez, iegizate horretan, protagonista, ja. Eta hori da, ez, bai, norberak hartu behar du guzti honetan, ez, daukan papera, bere masuitatea rebizatuta bar, eta baitare, izan behar dugu, gure inguruan ikusten ditugun jarrera matxista, violento, guztiekiko ardura eta horiek gelditu. Esan, ez du etorri behar honea mugimendu feministako neska emakume bat, gure gana esatea peina, gelditu hori, baizik eta gure hartan hasi baldeu guzti hori gelditzen. Mm-hmm. Beste ardura berriz ere, mugimendu feministan jartzen da, emakumeengan jartzen da, eta ostra, nahi guztetan ja nahiko lan egiten dabiltzala, gure ardura ere bai, edo gu askatzeko ardura hartzen hasteko, eta hori dintzen ba, bueno, ez batzutan hori espero dala, ba, nola dite ez, maternalismo puntu bat edikan, da, eskamo, hori zen da dertatu, guk hartu behar dugu, bai, gure nortasunaren ardura, eta gure ekintzen ardura, eta baitare, gure inguruko gizonen ardura, ba, violentzia guztiei gelditu.
Lehen aipatu duzue, indarkeria gizonei esleitutako elementu bat badela eta beldurra esango dugu kasu hontan emakumeoi esleitutakoa dela, baina mugimendu feministatik ere ba, beldurra alde aldatuko da ideia hori aldarrikatzen ari da azkeneko urte guzti hauetan. Nola ikusten duzue zuek, nola ulertzen duzue kontzeptu hau ez, beldurra alde aldatzearen hori? Erasotzaileek beldurra sentitu behar dute emakumeok erasotzeko momentu horretan, zein irakurketa eta zein iritzi duzu ideia honekiko?
Bueno, nik uste dute gaur egungo kontestuan gizonak badaudela ja beldur hori sentitzen. Hau da, mugimendu feministaren indartzeak gizonekiko dakar deskoloke moduko bat, beldur sentimendua eta bueno, ba nolabait gure privilegioen galeran inguruko beldur bat, ez? Horren arira, bai uste dute, interesgarria dela, ba, nola baite, performatibitatearen kontzeptutik, ba, emakumeen alduntze hortan egotea, bueno, lelo hori edo logika hori, uste dut, horrek laguntzen duela emakumeen indartze prozesua, baina aldi berean ebai, interpelatzen ditu zuzenean gizonak, eta, bueno, euren burua edo gure burua, erasotzaileentzat edo ez hartu, nik uste dute, interesantia dela, ikustea nola beldurrak artikulatzen duen emakumearen identitatea txiki-txikitatik eta gu garen finean privilegiatuak eta indarkiraren erreproduzitzen dugunak, ez? Nik uste dut interesantea dela eta bueno, nahiko ekintza, osea, ekintza zuzenetik abiatzen da zerbait da. Eta guretzako interesgarria.
Ekintza zuzenetik abiatzen da ere lehen egoitzeka aipatzen zuen ideia hau hortxe utziko dugu autodefentsa feminista ere, ba bueno, oso garrantzitsu jarri delako mai gainean azkeneko jardunaldi hauetan ere. Jarraituko dugu aurrera beste puntu batzuk ere badituelako, beste ertz batzuk ere badituelako gai honek eta ba mugimendu feministak egindako beste aldarri edo beste salaketa bati ere begi jarriko gara, jarrera antipunitibista bat aldarrikatzen delako justizia feministaren lanketatik. Orain gaur egunez, indarkeria matxistari buruz hitz egiten dugunean, beti ere erasotzailearen zigorren inguruan ere eztabaidatzen jartzen gara, baina esandakoa jarrera antipunitibista bat ere zabaltzen ari da azkenaldi hontan. Zein irakurketa egiten duzu zuek jarrera eta lanketa honen inguruan?
Bueno, azteko eta ben, igual, zintzoki esango nuke, irukilarrosean horrendikan ezakagula honen inguruko irakurketa elkarrapanatu bat, ez? Borrunde, nik nere iritzia botako ez dutola, zortziko txikien, eta, bueno, ba...
Galdera potoloa da, bai.
Bai, oso esko potolo, egia esan. Da, bueno, hola, bote frontan iritzai, bai, nik uste, bueno, eta guzti, bada, irukilarrosean baitare, ez daudela, hori ez, zigorren alde, ez daudela, hori ez, estatu kartzelanen alde, ez babela sistema honek esentzen ditun, baronaite, berzuzenketa instituzioen alde, ez dugu hortan sinisten, eta hori, bankaro, gero errealitatea da dana, bari marzatu pertsona batzuk erasotzen, violentzia sistemiko bat eraiten behin eta berriz, zen egin, baronaite, jendarte feminista bat lortze arteko bide horretan, ez? Eta nik uste da, nik uste dut, kasu ikusi beharko liake, baina nik uste dut, nolabide, hezkuntzaren bitartez eta beste metodologia batzuk erabiltzen, askoz esakonagoa dianak eta minaren funtsia juten eta bar, lortu daitezkela, gaur gaurkoz, zigor penalak eta kartzela lortzen ez dituzten gauzak, ez? Osa, demostratu dago, kartzela sartzen den bortxartaia bat, ateratzen denean, askotan bortxatzen jarraitzeko aukera handia duzkala. Eta zer egin horrekin, argi dago nola metodologiak aldatu behar diala, metodoak bestatu izan beharko luketela. Dena ere samarra gore, bai, kartzelak badia estatu patriarkal kapitalista batek bere buruari ematen dizkion, eszepzioak bergizarteratzeko instituzioak ez, eta zentzurtan kartzelak elukete zentzuk izan behar, osea, neuzez, entzako teñingo zentzurikan gaur egungo gizarte, baina daite, parekide bat sortu nahi balema, ez? Baina, claro, ni hankamotu eratzen naiz, ba, bueno, proposamen bat ematerakoan, ba, ba, bueno, zer egin kasu guzti hauekin. Mm-hmm. Osea, hori,
Oraindik ere lanketa egiteko dago, gauza asko zehazteke daude ere kontu honen inguruan, eta mugimendu feministak ere hortxe jarraitzen duenez, ba izango dugu honen inguruan gehiago ausnartzeko denbora eta aukera ere seguruenik aurrerago. Amaitzen joango gara, Ibai eta Egoitz, amaitzen goazelako saioa ere, baina amaitu horretik galdera bat ere egin nahiko nizueke, eta etxerago begira jartzea gustatuko litzaiguke, izan ere, ba askotan herri mugimendu sozialetan kezkatzen gaituen gaia bada, indarkeria matxistarena, gure inguruetan gero eta kasu gehiago agertzen direlako. Ez dakit zein esango zenukete dela gaur egungo egoera herri mugimendu eta mugimendu sozialetan, ba bai maskulinitate eta bai indarkeriaren lanketari dagokienean. Oraindik ere garrantzi gutxiegi ematen zaio gai honi, lanketak aurreratzen doaz, nola ikusten duzu zuek egoera?
Bueno, gure kasuan bai egia da herri mugimendutatik eskari asko jasotzen ditugula, ba maskulinitateak eta gizonen desbuteretzea lantzeko. Orduan horrek esan nahi du badagoela nolabaiteko borondate bat, eta nik uste dut borondate hori mugimendu feministaren borrokaren ondorio zuzen bat dela, ez? Baina aldi berean argi dago, bueno, guk egin dezakegu lanketa oso, bueno, gainekoa izan daitekeela, baina bueno, gero beharrezkoa direla, bueno, ba hori guztiaren inguruko jarraipen bat egiteko tresnak eta bueno, pues metodologia batzuk eta nolabait bueno, pues estrukturalki ere herri mugimenduetan antolatzeko dagoen modua eta incluso porrokatzeko dauden modu horiek guztiak aztertzeko, eh? Zuri guztia funtsezkoa da eta egia esateko eta bueno, nire kasuan ez nago oso itxaropentzu, uste dudalako, bueno, askotan esker mugimendutatik edo herri mugimendutatik, bueno, pues ahoa bete egiten zaigula, olako gaien bultan, baina egunero joan ez jarela doziogula behar duen arreta jartzen, ez? Ez nago itxaropentzu, batez ere aurreko astean, bueno, jakin izan dugu Bilboko aldezarrean, gure kide maritzu batzuk, ezkera bertzaleko kide batzuen partitik, ba, eraso homofobo bat jaso zutela, hori jakin izan genuen asteburuan, eta hori da adierazle zuzen bat. Hau da, oraindik ere, ez bakarrik ezkerreko mugimenduan, edo ezkera bertzalean, edo orokorrean herri mugimendutan, badago. Indarkeria matxista, badago. Indarkeria sexista, LGTB-fogoa eta barrekoa. Eh? Mm-hmm. Eta bueno, argi dago hori guztia errebizatu behar dela, eta batez ere, herri mugimendu horietatik, bueno, ba, koordinazio guneetan, edo erabaki guneetan, honen inguruko erabaki potoloak hartu behar direla eta martxan jarri behar direla.
Hmm. Ez dago, zalantzarik oraindik ere lanketa asko geratzen dela honen inguruan, desde luego baliabideak ez dira falta badaude eragile asko ere honelako kontuak lantzen dituena, zuek kasu izan daitekeena, beraz, aitzakiarik ere ez dago zuzen-zuzenean gaiari heltzeko beharra behintzat argi adirazita geratu delako. Amaitu egin behar dugu, baina ezakita marx segundutxotan beste azken konturen bat aipatu nahiko zenuketen, edo honekin agurtuko zaituztegun?
Nire parte dipakarik esatea, alde batera utzi baritugun maskulinitateak, eta hasi berpentsatzen gizonon feminitatea, hor dagoelako ere bai.
Ba, mezu, horrekin amaituko dugu, Egoitz eta Ibai, eskerrik asko gaurkoan batarte bat ateratzeagatik, gurekin egoteagatik egoteko ere, hitz egingo dugu hilabete barru beste kontu batzuen inguruan, beraz, esan dakoa, eskerrik asko eta horrengora arte.
Mi esker, Maialen.
Agur.
Agur.